Σήμερα, καθώς είναι η μέρα της Πεντηκοστής, θυμόμαστε ιδιαίτερα αυτό το θαυμαστό γεγονός ότι ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου να μείνει πάνω στη γη, να δημιουργήσει έναν καινούριο δικό του λαό, την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, και να κατοικήσει μέσα στους πιστούς του Κυρίου. Διαβάσαμε προηγουμένως από τις πράξεις των Αποστόλων πώς έγινε το γεγονός αυτό. Λέει στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων στο πρώτο χωρίο «Και εν το συμπληρούστε την ημέραν της Πεντηκοστής». Αυτή η φράση σημαίνει ότι η Πεντηκοστή ως γιορτή υπήρχε και πριν να έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Και ήταν μία από τις πολύ σημαντικές εορτές του λαού Ισραήλ, εορτή που είχε ορίσει ο Κύριος. Θυμάστε ότι ήταν τρεις οι εορτές του Κυρίου, όπως ονομάζονται, οι εορτές τις οποίες είχε πει ο Κύριος, όλος ο λαός, όλοι οι άντρες θα έρχονται μπροστά μου στην Ιερουσαλήμ από όλο τον λαό Ισραήλ και θα βρίσκονται εκεί μπροστά μου σε αυτές τις τρεις γιορτές. Πρώτη ήταν η εορτή του Πάσχα, η εορτή των Αζήμων όπως την έλεγαν. Η δεύτερη ήταν η εορτή της Πεντηκοστής, που το όνομά της κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η εορτή του θερισμού των πρωτογεννημάτων. Και η τρίτη γιορτή ήταν η γιορτή της συγκομιδής ή της κοινοπηγίας. Συνεπώς οι άνθρωποι ξέραν εκείνη την εποχή ότι υπήρχε μία συγκεκριμένη γιορτή, η γιορτή της Πεντηκοστής, που ο Θεός την είχε ορίσει. Την ονόμαζαν Πεντηκοστή γιατί ήταν 50 μέρες μετά το Πάσχα, αλλά το συνηθισμένο όνομά της, όπως είπαμε, ήταν η γιορτή του θερισμού των πρωτογεννημάτων. Και σε αυτή τη γιορτή ο Κύριος έκανε κάτι το θαυμαστό. Όπως οι Εβραίοι γιόρταζαν το γεγονός ότι μαζεύουν τους πρώτους καρπούς, τα πρωτογεννήματα, ο Κύριος όρισε την μέρα εκείνη να γίνει ο πρώτος θερισμός των ψυχών και να ιδρυθεί η Εκκλησία του Ιησού Χριστού την ημέρα αυτή. Και θυμάστε ότι ήρθε ένας δυνατός άνεμος, γέμισε τον τόπο που βρισκότανε οι 120 άνθρωποι που προσεύχονταν εκεί, οι Απόστολοι μαζί με άλλους αδελφούς, και αρχίζουν να φαίνονται πάνω από τα κεφάλια τους γλώσσες σαν φωτιάς και αρχίζουν να μιλούν σε γλώσσες τις οποίες δεν γνώριζαν μέχρι τώρα και να κηρύττουν σε αυτές τις γλώσσες τα μεγαλεία του Θεού. Και έτσι ο Θεός κάνει κάτι το θαυμαστό. Αποκαθιστά τη σύγχυση των γλωσσών που έγινε στον πύργο της Βαβέλ. Η μέρα της Πεντηκοστής από αυτή την άποψη είναι η απάντηση του Θεού στην ανταρσία του ανθρώπου. Όπως η γιορτή του Πάσχα ήταν η προαναγγελία της απάντησης του Θεού στην πτώση του ανθρώπου, έτσι η γιορτή της Πεντηκοστής είναι η απάντηση του Θεού στην ανταρσία του ανθρώπου. Θυμάστε τι έγινε στον πύργο της Βαβέλ. Είπαν οι άνθρωποι, πάμε να κάνουμε έναν πύργο, να φτάσουμε έως τον ουρανό, να μείνει το όνομά μας, όλοι να μας ξέρουν, όλοι να μας θαυμάζουν. Και ο Θεός συνέχεια τις γλώσσες, μιλούσε ο ένας τη γλώσσα του και ο άλλος δεν καταλάβαινε. Και πήγαινε να του απαντήσει και αυτός δεν καταλάβαινε. Και είχαμε μία σύγχυση των γλωσσών. Και τώρα γίνεται ακριβώς το αντίθετο. Τι δηλαδή, μιλούνε οι άνθρωποι σε μία γλώσσα και οι άλλοι καταλαβαίνουν. Πριν μιλούσαν στη γλώσσα τους και δεν καταλάβαιναν την ημέρα της σύγχυσης των γλωσσών στην Βαβέλ, τώρα μιλούν και καταλαβαίνουν και απορούν. Λέει, καλά, αυτοί οι Γαλιλαίοι δεν είναι. Εμείς είμαστε Πάρθοι και ακούμε Παρθικά. Και εμείς είμαστε Ελαμίτες, από τη Συρία δηλαδή. Και ακούμε Συριακά, Ελαμιτικά. Και εμείς είμαστε από τον Πόντο, λέει, και ακούμε Ποντιακά. Έτσι. Έτσι ο Κύριος απαντά στην ανταρσία του ανθρώπου, ιδρύοντας την εκκλησία του, ένα σώμα δηλαδή ανθρώπων που θα είναι αποφασισμένοι να υπακούσουν στον Κύριο, να ακούσουν τον λόγο του Κυρίου και να υπακούσουν στον λόγο του Κυρίου, και από την άλλη μεριά, με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος δίνει ένα μήνυμα της ενότητας μεταξύ του λαού του δικού του, των ανθρώπων των δικών του. Ωστόσο, το θαυμαστό που συμβαίνει από την ημέρα αυτή και μετά είναι ότι έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου να κατοικήσει μέσα στο σώμα του κάθε πιστού. Αυτό είναι καταπληκτικό. Προσέξτε, γράφει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 19, «Ή ουκ είδατε», το είδατε με όμικρον γιώτα, δεν ξέρετε, «ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν». Δεν ξέρετε, λέει, ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και όπως ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά η λέξη ναός σήμαινε κατοικητήριο, εκεί που κατοικεί μία θεότητα, από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ. Ναός λοιπόν στην αντίληψη των αρχαίων ήταν ο τόπος όπου κατοικεί μία θεότητα, και ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτή ήταν και η έννοια του ναού του Σολομώντα. Ήταν ο τόπος όπου κατοικούσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο η παρουσία του Θεού. Έτσι λοιπόν έρχεται ο Λόγος του Θεού και μας λέει, ξέρεις ότι το σώμα σου, πιστέ του Κυρίου, είναι κατοικητήριο ναός του Αγίου Πνεύματος. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το χωρίο βρίσκεται στην προς Κορινθίους επιστολή, στο 6ο κεφάλαιο, ενώ 3 κεφάλαια πιο μπροστά, στο 3ο κεφάλαιο, τους έχει πει ότι μεταξύ τους υπάρχει αίρης και φθόνος και διχόνοια, ότι είναι σαρκικοί, ότι περιπατούν κατά άνθρωπον. Και μετά στους ίδιους ανθρώπους που είναι σαρκικοί και περιπατούν κατά άνθρωπον, τους λέει ότι το σώμα τους είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό είναι μεγάλη ενθάρρυνση. Γιατί? Γιατί λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί στη ζωή κάθε πιστού, ακόμα και όταν δεν πάει καλά πνευματικά, ακόμα και όταν είναι σαρκικός, ακόμα και όταν δεν ευαρεστεί η ζωή του τον Κύριο, το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου κατοικεί μέσα μας. Και αυτό είναι μεγάλη τιμή και είναι ευκαιρία σήμερα και αύριο και πάντοτε να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη μεγάλη δωρεά. Να ευχαριστούμε τον Κύριο που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του και κατοίκησε μέσα στο σώμα μας από τη στιγμή που αποφασίσαμε ότι ο Ιησούς Χριστός θα είναι ο Κύριος μας και ο Σωτήρας μας. Και έτσι ο Λόγος του Θεού μας λέει πώς να συμπεριφερόμαστε σε αυτό το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Ξέρετε, εμείς έχουμε ένα πρόβλημα με τη γραμματική, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι σε ουδέτερο γένος. Και όταν ακούμε κάτι σε ουδέτερο γένος, το μυαλό μας δεν πάει σε πρόσωπο. Λέμε ο Πατέρας Θεός, αρσενικό, το μυαλό μας πάει σε πρόσωπο. Ο Ιησούς Χριστός, αρσενικό επίσης. Όταν λέμε το Πνεύμα το Άγιο, το μυαλό μας πάει σε κάτι ουδέτερο, αλλά το Πνεύμα το Άγιο είναι πρόσωπο. Γι' αυτό και όταν μιλάει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ο Λόγος του Θεού, υπάρχει μία ασυνταξία γραμματική που είναι όμως ουσία. Λέει, όταν θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο, εκείνος, δεν λέει εκείνο, μα είπε το Πνεύμα το Άγιο, ναι, λέει εκείνος, ο παράκλητος, εκείνος θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Εκείνος, για να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα θεϊκό πρόσωπο που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας, να κάνει το σώμα μας κατοικητήριο δικό του. Και έρχεται ο Λόγος του Κυρίου και μας λέει πώς να συμπεριφερόμαστε, και σήμερα αυτό είναι το θέμα μας, οι εντολές που έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού για το Πνεύμα το Άγιο. Πώς να συμπεριφερόμαστε, τι να κάνουμε απέναντι στο Πνεύμα το Άγιο που ήρθε και κατοικεί μέσα μας. Η πρώτη εντολή βρίσκεται στην επιστολή προς Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο, στο χωρίο 30, Εφεσίους, κεφάλαιο 4, χωρίο 30. Λέει, «Και μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιον του Θεού, ενώ εσφραγίσθητε εις ημέραν απολυτρώσεως». Η πρώτη εντολή λοιπόν είναι «Μη λυπείτε το Πνεύμα του Θεού», «Μη το λυπάτε το Πνεύμα του Θεού». Ξέρετε πόσο σημαντική είναι αυτή η εντολή, γιατί μας δίνει να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Το ένα είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο δεν μας εξαναγκάζει. Μας σμπρώχνει να κάνουμε το σωστό, μας οδηγεί να κάνουμε το σωστό, δεν μας εξαναγκάζει να κάνουμε το σωστό. Γι' αυτό και όταν δεν κάνουμε το θέλημα του Κυρίου, λυπάται. Πρώτον λοιπόν δεν μας εξαναγκάζει, δεύτερον δεν φεύγει. Ξέρετε, υπάρχουν πιστοί που νομίζουν ότι αχ, τώρα δεν πάω καλά, το Πνεύμα το Άγιο έφυγε από μένα. Το Πνεύμα το Άγιο δεν πηγαίνει, έρχεται. Ήρθε να μείνει μέσα σου, ήρθε να μείνει μέσα μου από τη στιγμή που πήρες την απόφαση να δεχθείς τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου και είναι εκεί. Όταν δεν υπακούω στο θέλημα του Κυρίου, λυπάται, αλλά δεν φεύγει. Και μας λέει μην λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Τώρα για να καταλάβουμε πώς λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, χρειάζεται να δούμε τα λίγο πριν και τα λίγο μετά. Ξέρετε, ο καλύτερος τρόπος να ερμηνεύει κανένας ένα τμήμα μέσα από τον Λόγο του Θεού είναι να βλέπει τα συμφραζόμενα, να βλέπει τι υπάρχει πριν, να βλέπει τι υπάρχει μετά και τα συμφραζόμενα δίνουν το νόημα μιας λέξης. Ξέρετε ότι έτσι γίνονται τα λεξικά. Έτσι, λες αυτή η λέξη τι σημαίνει, να ανοίξω το λεξικό να δω. Ωραία, αυτός που έφτιαξε το λεξικό, επειδή ασχολούμαι με λεξικά, αυτός που έφτιαξε το λεξικό πώς ξέρει, από πού ξέρει, ποια είναι η σημασία της λέξης. Η σημασία της λέξης, κάθε λέξης, συνάγεται από τα συμφραζόμενα. Γι' αυτό, αν ανοίξετε ένα λεξικό, βλέπετε πρώτη σημασία, δεύτερη σημασία, τρίτη σημασία, τέταρτη σημασία, ανάλογα με τα συμφραζόμενα. Τι θα πει μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Πριν λέει, πας λόγος σαπρός εκ του στόματος ημών μη εκπορευέστο. Να μην βγαίνει λόγος σάπιος από το στόμα σου. Να μην βγαίνει κακός λόγος από το στόμα σου. Άρα όταν βγάζω κακούς λόγους από το στόμα μου, λόγους κατάκρισης, λόγους καταλαλιάς, λόγους αρνητικούς, το Πνεύμα του Θεού λυπάται μέσα μου. Τι άλλο λέει αμέσως μετά, 31. Πάσα πικρία και θυμός και οργή και κραυγή και βλασφημία αρθεί το αφημών συν πάση κακία. Λέει λοιπόν, αυτό που λυπεί το Πνεύμα του Θεού, τι είναι? Πρώτον, πάσα πικρία. Θυμάστε τι είναι η πικρία. Πικρία είναι μία ρίζα, λέει στην προς Εβραίους επιστολή, η οποία αναφίουσα φέρει ενόχληση. Δηλαδή, κάποιος μου έκανε κάτι άσχημο, με πλήγωσε, με κακομεταχειρίστηκε και μέσα μου έχει μείνει η πικρία, η μνησικακία για αυτό το πράγμα. Λες πώς μου το έκανε αυτό εκείνος. Και μπορεί να περάσουν 10 χρόνια, 20 χρόνια και να θυμάσαι ακόμα. Και δεν είναι να θυμάσαι, εντάξει, η μνήμη μας, βεβαίως ένα γεγονός θα το θυμάται. Αλλά είναι ότι μόλις το θυμάσαι αρχίζει να σφίγγεται το στομάχι σου. Αρχίζει να ανακατεύεσαι μέσα σου. Αυτή είναι η πικρία. Και γιατί την ονομάζει ο Θεός ρίζα? Γιατί είναι κάτω από το έδαφος η ρίζα και δεν φαίνεται. Και νομίζεις ότι δεν έχεις πικρία, αλλά μόλις δεις ή ακούσεις κάτι σε σχέση με το άτομο που σε έβλαψε, ξαφνικά ανακατεύεσαι. Τι σημαίνει αυτό? Η ρίζα που δεν φαινόταν, νόμιζες ότι δεν υπήρχε, φύτρωσε. Και λέει ενοχλεί και δια ταύτης λέει μη ανθώσει πολύ. Όχι μονάχα φυτρώνει και ενοχλεί εσένα, αλλά αρχίζει να μολύνει και άλλους γύρω-γύρω, γιατί αυτό που σε ενόχλησε θέλεις κάπου να το πεις. Ξέρεις πώς μου φέρθηκε? Απαράδεκτο. Και έτσι μολύνεις και άλλους. Και εσύ ενοχλείσαι και εσένα το στομάχι σου σφίγγεται και θέλεις να πεις και σε κάποιον άλλον το κακό που έγινε. Η πικρία, λέει λοιπόν, να φύγει από πάνω σας. Και μετά πάει στη συνέχεια και θυμός. Πικρία και θυμός. Τι είναι ο θυμός? Θυμός είναι αυτό που βράζει μέσα μας. Δεν λες τίποτα, αλλά μέσα σου βράζεις. Η λέξη, η ινδοευρωπαϊκή λέξη από την οποία προέρχεται η λέξη θυμός, φαίνεται ότι σήμαινε καπνός. Καπνός, τουλάχιστον έτσι είναι στα αρχαία ινδικά η αντίστοιχη λέξη. Τχούμας. Είναι αυτό που βράζει μέσα σου, ο θυμός. Και κάποια στιγμή αυτό που βράζει κάνει μπαμ, και αυτό είναι η οργή. Λέει η οργή. Πικρία και θυμός και οργή. Και μετά τι είναι η οργή? Η οργή είναι το ξέσπασμα του θυμού, όπου πια αυτό που ήταν μέσα και έβραζε αρχίζει να εκδηλώνεται. Και μετά λέει και κραυγή. Αυτό το ξέρουμε, δεν χρειάζεται ανάλυση, τι είναι η κραυγή. Αρχίζεις, βάζεις τις φωνές και σε ακούει όλη η γειτονιά. Και κραυγή και βλασφημία. Και μετά από τη φωνή, μέσα στις φωνές δεν λες καλά λόγια, όταν είναι αποτέλεσμα θυμού και οργής η κραυγή, έτσι. Αρχίζεις να λες και βλασφημίες, ίσον πράγματα που βλάπτουν τη φήμη του άλλου. Αυτό είναι η βλασφημία. Βλασφημία είναι το να βλάπτεις τη φήμη του άλλου. Πράγματα ενάντια. Αρχίζεις να στρέφεσαι ενάντια σε κάποιον και να λες πράγματα που του βλάπτουν τη φήμη του. Όλα αυτά, λέει, να φύγουν από πάνω σας. Γιατί να φύγουν από πάνω μας? Γιατί λυπούν το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου. Και ο Κύριος λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου. Γιατί την ώρα που βράζεις, υπάρχει μία φωνή στα αυτιά σου που σου λέει, ηρέμησε, ηρέμησε. Να είσαι βραδύς εις οργήν, διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται την δικαιοσύνη του Θεού. Το θυμάστε την επιστολή του Ιακώβου. Έτσι λοιπόν, ο Λόγος του Θεού μας λέει, κοιτάξτε στη ζωή σας, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Προσέξτε τι λόγια λέτε, προσέξτε την πικρία που κρατάτε μέσα σας, ενώ μπορείτε να πάτε στον Κύριο και να πεις αυτόν τον τάδε, για εκείνο που μου έκανε τότε, στο όνομα του Ιησού Χριστού τον συγχωρώ. Όπως εσύ, Κύριε, με συγχώρησες χωρίς να το αξίζω, έτσι και εγώ τον συγχωρώ, την συγχωρώ, είτε το αξίζει είτε όχι. Έτσι ώστε η μνήμη να υπάρχει, αλλά η πικρία να έχει ξεριζωθεί στο όνομα του Ιησού Χριστού. Η πρώτη εντολή λοιπόν σε σχέση με το Πνεύμα το Άγιο είναι μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Η δεύτερη εντολή είναι πάλι στην προς Εφεσίους επιστολή, στο επόμενο κεφάλαιο, το πέμπτο κεφάλαιο, το χωρίο 18. Όπου ο Κύριος μας λέει «Και μη μεθύσκεστε ίνο ενώ εστίν ασωτία, αλλά πληρούσθε εν πνεύματι». Λέει, μη μεθάτε με κρασί, γιατί αυτό είναι ασωτία, αλλά να γεμίζετε από το Πνεύμα το Άγιο. Λες, καλά τώρα, το μεθύσι, τι δουλειά έχει εδώ? Εντάξει, να γεμίζουμε με το Πνεύμα το Άγιο. Το μεθύσι, μη μεθάτε, αλλά γεμίζετε με κρασί. Τι σχέση έχει το μεθύσι? Το μεθύσι έχει την εξής ιδιότητα. Σε κάνει να χάνεις τον έλεγχο. Χάνεις το κοντρόλ. Άμα πιεις λίγο παραπάνω, έτσι, χάνεται ο έλεγχος. Πέφτεις σε μία κολόνα και λες, με συγχωρείτε κυρία μου. Γιατί? Έχεις χάσει πια τον έλεγχο. Δεν ελέγχεις. Ποιος ελέγχει? Το κρασί που ήπιες. Και γι' αυτό ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιεί αυτήν την εικόνα για να μας πει, κοίταξε, χρειάζεται το Πνεύμα το Άγιο να έχει τον πλήρη έλεγχο της ζωής σου. Να έχει τον πλήρη έλεγχο της ζωής μου. Όπως ένας μεθυσμένος δεν έχει αυτό τον πλήρη έλεγχο, τον έχει το κρασί που ήπιε, έτσι λέει ως πιστός να ζεις γεμάτος από το Πνεύμα το Άγιο. Τι θα πει τώρα γεμάτος από το Πνεύμα το Άγιο? Τι θα πει πλήρης Πνεύματος Αγίου? Όταν ζητούμε να έρθει ο Ιησούς Χριστός σωτήρας και Κύριος μας, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, κατοικεί μέσα μας, κατοικεί μέσα στο πνεύμα μας. Και ζωοποιεί το πνεύμα μας. Λέει, εσάς που ήσασταν νεκροί, θυμάστε στην προς Εφεσίους επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο, ήσασταν νεκροί, σας πήρε ο Κύριος, και σας ζωοποίησε το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Ζωοποιεί το Πνεύμα μας, έρχεται και κατοικεί μέσα στο Πνεύμα μας. Αλλά ο άνθρωπος είναι πνεύμα που έχει ψυχή, δηλαδή νόηση, βούληση, συναισθήματα, και κατοικεί μέσα σε ένα σώμα. Τι είναι η πλήρωση με το Πνεύμα του Άγιο? Είναι το Πνεύμα του Άγιο να πάρει την πλήρη κυριαρχία σε όλη την προσωπικότητά μας, σε ολόκληρη την ψυχή μας, νόηση, βούληση, συναισθήματα, και στο σώμα μας. Γι' αυτό θυμάστε στις πράξεις των Αποστόλων στο 6ο κεφάλαιο λέει: «Αδελφοί, να διαλέξουμε μεταξύ μας άνδρες πλήρης Πνεύματος Αγίου και σοφίας για να είναι οι διάκονοι». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι στην πρώτη εκκλησία ξέρανε ποιοι είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου και ποιοι όχι. Και είπαν: «Τώρα παιδιά, που πρέπει να διαλέξουμε κάποιους να κάνουμε μία δουλειά μέσα στην εκκλησία, πρέπει να διαλέξουμε ανθρώπους που να είναι γεμάτοι από το Πνεύμα το Άγιο». Με άλλα λόγια, που έδωσαν την πλήρη εξουσία στο Πνεύμα το Άγιο να κυριαρχεί στο πνεύμα τους, στην ψυχή τους και στο σώμα τους. Έτσι λοιπόν, όταν λες: «Κύριε, θέλω εσύ να με πληρώνεις με το Πνεύμα σου το Άγιο», αυτό σημαίνει ότι πας στον Θεό και λες: «Κύριε, πρώτα απ' όλα επιθυμώ να αδειάσω». Ξέρεις, δεν μπορείς να γεμίσεις κάτι γεμάτο. Σκέψου να πας με το αυτοκίνητο να είναι γεμάτο το ντεπόζιτο της βενζίνης, πας σε ένα βενζινάδικο και λες: «Γέμισε το, σε παρακαλώ». Πάει να σου βάλει βενζίνη, μα λέει: «Γεμάτο είναι». Ωραία. Λοιπόν, για να γεμίσω από το Πνεύμα το Άγιο, θα πρέπει να αδειάσω από τον εαυτό μου, ίσον πρώτον από αμαρτίες που θέλω να τις έχω και να τις κρατάω, και δεύτερον από τομείς της ζωής που θέλω να τους κανονίζω εγώ, που θέλω να τους κουμαντάρω εγώ. Έτσι πας στον Θεό και λες: «Κύριε, υπάρχει καμία αμαρτία μέσα μου που την κρατάω και εμποδίζω το Πνεύμα σου το Άγιο να έχει πλήρη κυριαρχία επάνω?» Όταν κάνεις μια τέτοια προσευχή, το Πνεύμα το Άγιο του Κυρίου θα σου φανερώσει την αμαρτία που πρέπει να εξομολογηθείς και να παρατήσεις. Και δεύτερον: «Κύριε, υπάρχει τομέα στη ζωή μου που θέλω εγώ να τον κανονίζω και να μην αφήνω εσένα να τον κανονίζεις?» Και καθώς το Πνεύμα του Κυρίου θα σου φανερώνει τέτοιους τομείς, έναν έναν τους τομείς αυτούς τους παραχωρείς στον Κύριο: «Κύριε, και αυτόν τον τομέα τον αφήνω σε σένα. Τον αφήνω στην κυριαρχία σου». Μερικές φορές φοβόμαστε να αφήσουμε τομείς της ζωής μας στον Κύριο. Αλλά μην ξεχνάς, ο Θεός είναι Θεός πανάγαθος. Είναι Θεός που θέλει το καλό σου. Τον τομέα που θα τον αφήσεις στα χέρια του Κυρίου, ο Κύριος θα τον γεμίσει για το καλό σου, για να σου δώσει ευλογίες που δεν μπορείς να φανταστείς. Και έτσι ξεκινάς και πληρώνεσαι με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά εδώ η εντολή του Κυρίου είναι πληρούσθε, συνεχώς δηλαδή. Όχι μία φορά πλήσθητε Πνεύματος Αγίου. Βλέπετε, ο αόριστος, τον λέει προηγουμένως, επλήσθης ανάπαντες Πνεύματος Αγίου. Ωραία, αυτός είναι ο αόριστος. Το πληρούστε είναι ενεστός, είναι συνεχές. Συνεχώς να γεμίζεται από το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, από τη στιγμή που πήρες μία φορά την απόφαση να πληρωθείς από το Πνεύμα το Άγιο, να αφήσεις δηλαδή όλη την κυριαρχία της ζωής σου, όλους τους τομείς της ζωής σου, να αφήσεις κάθε αμαρτία στο περιθώριο και ο Κύριος να είναι στα πάντα αυτός το αφεντικό, μετά λέει αυτό συνέχισε το σε τακτική βάση. Συνέχισε το σε μόνιμη βάση. Βλέπετε, η ψυχή μας όταν πήγαμε στον Κύριο, είχε η νόησή μας, η βούλησή μας, είχε μέσα ένα σωρό αρχές του κόσμου. Και πρέπει τώρα όλες αυτές να αλλάξουν και να γίνουν νοοτροπία ουρανού. Γι' αυτό λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο 1.21: «Αδελφοί», σε πιστούς ανθρώπους μιλάει, «δέχθητε τον εμφυτευθέντα λόγων, τον δυνάμενον να σώσει τι? Τα ψυχά σας». Μα σωσμένοι άνθρωποι δεν ήτανε? Ο λόγος μπορεί να σώσει τα ψυχά σας, δηλαδή να κάνει ολοκληρωμένη την νόησή σας, τη βούλησή σας, τα συναισθήματά σας. Αυτό είναι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο και ο Κύριος λέει πληρούστε. Θα μου πεις και πώς γίνεται αυτό. Εάν δεις αμέσως μετά ακολουθεί μια σειρά από μετοχές που λέει πώς. Πληρούστε. Λέει αμέσως μετά λαλούνται σε αυτής ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία ημών το Κυρίο, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Πώς γίνεται η συνεχής πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο? Μέσα σε ένα κλίμα δοξολογίας και υμνοδίας. Ελαλούντες σε αυτής ψαλμής, ύμνης, οδές πνευματικές, άδοντες και ψάλλοντες. Έτσι. Η διαφορά άδο είναι τραγουδό με το στόμα μου. Το ψάλο είναι τραγουδό με συνοδεία οργάνου. Αυτή είναι η διαφορά. Το ψάλο έχει σχέση με τις χορδές. Η πρώτη έννοια ήταν στη χορδή του τόξου. Έψιλε την νευράν. Τράβηξε την νευρά, εκείνο το τιν που έκανε η νευρά του τόξου. Όταν ρίχνανε ένα βέλος, εκείνη ήταν η πρώτη έννοια του ψάλου. Από εκεί και πέρα ήταν οποιοδήποτε μουσικό όργανο έγχορδο πεζότανε. Άδοντες και ψάλλοντες τον Κύριο. Ένα κλίμα δοξολογίας και υμνοδίας στον Θεό. Τι λέει μετά? Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων. Να ευχαριστείτε πάντοτε και για όλα. Θα πεις Θεέ μου και μέσα στην οικονομική κρίση. Να ευχαριστώ εδώ πέρα, ξέρεις πόσο έχει μειωθεί ο μισθός μου, ξέρεις ότι έχασα τη δουλειά μου, ξέρεις αυτό του, ο κάθε ένας ξέρει για τον εαυτό του και για πολλούς άλλους γύρω του. Ναι, μπορείς μέσα στην κρίση να είσαι φως που λάμπει. Μπορείς να ευχαριστείς τον Κύριο για αυτά που έχεις. Θα μου πεις τι έχω, κάτσε γράψε. Τι έχεις? Εάν έχεις 1 ευρώ στην άκρη, στον κουμπαρά σου, στην τράπεζα, ανήκει στο 8% των προνομιούχων του πλανήτη. Το ξέρεις αυτό? Το 92% των ανθρώπων στον πλανήτη Γη δεν έχει 1 ευρώ στην άκρη. Άρα, είσαι εδώ πέρα τώρα και δοξάζεις τον Θεό μαζί με τους αδελφούς. Το ξέρεις ότι 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη δεν έχουν την δυνατότητα να πάνε σε μια χριστιανική συνάθρηση χωρίς τον κίνδυνο να μπουν φυλακή ή να χάσουν τη ζωή τους. 3 δισεκατομμύρια. Είσαι καλύτερα από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Να μην συνεχίσουμε γιατί θα μας πάει μέχρι το βράδυ. Έχεις λόγους να ευχαριστείς τον Θεό. Έχεις λόγους να δοξάζεις τον Θεό. Έχεις λόγους να ζεις μια ζωή γεμάτη με ευχαριστία. Για όλα, για όλα, για όλα, έτσι. Και τι άλλο λέει? Υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού. Και όλα αυτά, η ευχαριστία, η δοξολογία, πρέπει να γίνεται μέσα σε ταπεινό πνεύμα. Σε πνεύμα υποταγής. Γιατί ο Θεός τους υπερηφάνους αντιτάσσεται, ενώ στους ταπεινούς δίνει χάρη. Και έχουμε ανάγκη τη χάρη του Κυρίου. Λέει ο Κύριος, ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείρα του Θεού, δια να σας υψώσει εν καιρό. Όταν ταπεινώνεσαι, τότε ο Κύριος σε υψώνει και θέλει να μάθεις την ταπείνωση, θέλει να μάθω την ταπείνωση, γιατί θέλει ο Κύριος να μας υψώσει. Έτσι λοιπόν, πληρούται συνεχώς κανείς με το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα σε κλίμα ευχαριστίας στείνεις δηλαδή εσύ ο ίδιος γύρω σου, μέσα σου και γύρω σου, ένα κλίμα ευχαριστίας, ένα κλίμα δοξολογίας και ένα κλίμα ταπεινοφροσύνης. Ένα κλίμα όπου δεν θέλεις να γίνεται το δικό σου σώνι και καλά, αλλά θέλεις να τιμάς τους ανθρώπους γύρω σου, λέει εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλλήλους υπερέχοντας εαυτών. Να τιμάς τους συνανθρώπους σου γύρω σου, πιστούς και μη. Αυτό είναι το κλίμα της ταπεινοφροσύνης. Η τρίτη εντολή λοιπόν, η πρώτη ήταν μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, η δεύτερη ήταν πληρούστε εν πνεύματι. Η τρίτη εντολή βρίσκεται στην πρώτη επιστολή προς Θεσσαλονικείς, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 19 και 20. Πρώτη προς Θεσσαλονικείς, 5ο κεφάλαιο, χωρία 19 και 20. Προηγουμένως από το 16 μας έχει πει πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεστε, εν παντί ευχαριστείτε, τούτο γάρ το θέλημα του Θεού εν Χριστώ Ιησού εις εμάς, εις ημάς με ύψιλον σε εσάς. 19, το πνεύμα μη σβαίνεται. 20, προφητείας μη εξουθενείτε. 21, πάντα δε δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε. Το πνεύμα μη σβαίνεται. Τι θα πει αυτό? Επειδή το Πνεύμα το Άγιο σέβεται την προσωπικότητά σου, ό,τι θέλει να σου δώσει είναι μία όθηση, ήσυχη όθηση μέσα στο πνεύμα σου. Είπαμε και πριν, το Πνεύμα το Άγιο δεν μας εξαναγκάζει, βάζει μέσα στο πνεύμα μας ένα μικρό σμπρόξιμο, μία μικρή όθηση. Σου λέει κάνε αυτό. Και είναι στο χέρι σου και στο χέρι μου εάν θα κάνουμε αυτό που το Πνεύμα το Άγιο μας σωθεί να κάνουμε ή όχι, ή αν θα μείνουμε άπρακτοι. Πώς σβήνει κανένας το Πνεύμα του Θεού? Όταν το Πνεύμα του Θεού σε οθεί να κάνεις κάτι, σε οθεί να προσφέρεις μία υπηρεσία, σε οθεί να φέρεις έναν λόγο ενθάρρυνσης, σε οθεί να προσευχηθείς για κάποιον, σε οθεί να διακονήσεις μέσα στο έργο του Θεού με ένα χάρισμα που ο Κύριος σου έδωσε και εσύ λες άσε άλλη φορά. Έτσι σβήνεις το Πνεύμα του Θεού. Βλέπετε αμέσως μετά, λέει προφητείας μη εξουθενείτε, δηλαδή όταν έρχεται ένας λόγος Κυρίου, μη λες έλα και εμένα, δεν έχει σημασία τώρα. Συνεπώς, ο Λόγος του Θεού μας λέει, από τη μία μεριά, να μην λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο, το να μην λυπούμε είναι να κάνουμε πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού. Το μη σβαίνεται είναι όχι για πράγματα αντίθετα με το θέλημα του Θεού, για πράγματα που σε οθεί θετικά το Πνεύμα του Θεού να κάνεις. Υπηρέτησε. Αυτός ο αδελφός έχει μία ανάγκη. Η Εκκλησία του Χριστού έχει μία ανάγκη. Εδώ χρειάζεται προσευχή και εσύ λες έχω δουλειά τώρα. Άλλη φορά. Αυτό είναι το σβήσιμο. Και έρχεται ο Κύριος και μας λέει το Πνεύμα μη σβαίνεται. Έτσι λοιπόν είναι μία μεγάλη ευλογία του Θεού η δωρεά αυτή του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα μας. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει να μην λυπούμε, μας λέει να μην το σβήνουμε, αλλά αντίθετα να γεμίζουμε από το Πνεύμα το Άγιο, ζώντας μέσα σε ένα κλίμα ευχαριστίας, μέσα σε όλα. Και αυτό είναι μια θαυμαστή μαρτυρία που μπορεί να δίνεις στους γύρω σου μέσα στις μέρες αυτές της οικονομικής κρίσης, να είσαι η άλλη όψη της Ελλάδας. Έτσι. Η όψη χαρούμενη, λέει, εθνική κατάθλιψη. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν εξαιρέσεις. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις? Είναι οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Κύριο. Είναι οι άνθρωποι που εμπιστεύονται στον Κύριο. Είναι οι άνθρωποι που λένε δόξα στο όνομα του Κυρίου για όλα. Γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός των δυνάμεων και αυτό που έχει σημασία είναι να ζήσω τη ζωή μου εδώ κάτω στη γη με τρόπο που να ευαρεστεί τον Πατέρα μου τον ουράνι. Να με βλέπει ο Κύριος μου από πάνω και να χαίρεται. Και να λέει αυτό το παιδί μου το βλέπω και ανοίγει η καρδιά μου. Έτσι ώστε κάποια στιγμή να βρεθούμε στην παρουσία του Κυρίου και ο Κύριος να μας πει «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». «Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, επί πολλών θα σε καταστήσω, εισέλθε εις την χαράν του Κυρίου σου». Αμήν.